Rewşa awarte û qedexal ser Sûr û Cizîrê hîn berdewame. Bazara jin gul û taxa cûdiyê li cizîrê baza birîndar di xêniyek de asêmana û li hêviya ambûlansê ne. Di xanî de 31 kes hebûn lê 7 birîndar dema ku li hêviya ambûlansê bûn jiyana xwe ji destan. Niha 12 birîndar û 9 kes di wir de li hêviya rizgarkirinê ne. Parlamenterên HDP bi dehan caran bi rayedaran re hevdîtinan kirin. Da ku birîndaran rakina xweşxanê. Sê caran serokwezîr talîmata lê her sê car jî ambûlans nikaribûn bigijin dora malê ji ber êrişê tank û topan. Ji aliyê dinê ve parlamenterê Amedê Idris Balukên li ser Twittera xwe îro danê sibê ragihand ku li gor agahiyek ku gihîştiye wan agir bi xaniyekê ketiye û 9 kes li wir jiyana xwe ji dest dane 25 kes jî birîndarin. Parlamenterê Şirnexê Faysal Salî li dibêje di hin ajansan da navên kesan belav bûne lê hê wan xwe negihandine xaniyê ku tê behs kirin.
Ya min êdî ku ez besa çi dikim ev desiladar ev ceberûd wê berova jî dikin ji ber weke ez êdî ti daxilanî nedim ji ber çi kizanê mesela agahî ha yek tevlî televizyon kî dibêje em sû heft kesê diyem birîndarem avayî kîdene avayî dişawitê televizyonê tevlî televizyon bû axivî yanî ev agahiyeke dawiye lê ema derheqeê ta agahiya min kwenîne jona derket televizyon derket yek tevlî televizyon bû em dereka diye sû heft kesin taniyawa birîndarin û agir û avayiye ketiye wisa got ya ew jî heman taxê tişteka cuda ye ev dereka cuda ye navnîşaneke cuda ye
Faysal Sarî Yıldız ifade kir di mesela birîndaran de jî rewşgelek xerab û her carê hêzên ewlekariyê bi teqîn û êrişan çûndina ambûlansan asteng dikirin
yanî ew bodruma pêşî tagahiyê me ev bû şeş roj qet ema qet tagahiyê me jî tune ye sağin mirîne çi halî de nem nizan ya veya dîbêjim te îro ambûlans çû zaten me daxuyanî da dîsa aynî mîzansena lewî tîde rê xistin dîsa doraweya avayiyê şer de rê xistin û dîsa piştî 4-5 saeta ambûlans vale vegeran yanî me fêhm kir ku niyeta wa qetliya me heye û rizgarkirina wa însana mîne ev jî sûcê mirovahiyê heye êdî em nizanî çi bêjin yanî dibêjin em ê israrla va însana bikujin dibêjin em ê israrla huquqê hemû nirxê mirovahiyê bin pê bikin dibêjin em ê israrla keş çavê dinyayê hemû şiklekê vegîle min vê qetliya me bikin rastiye ve
Parlamenterê HDP li Enqerê bi daxuyaniyek rewşa giştî şermeza kirin û gotin herî dawî roja pêşemê serokwezîr ferman da ku ji bo tank û top û wesaîtên zirxî di dema ambûlansê de êriş nekin. Lê doh heman tişt qewimî û ambûlans ji ber êrişî û tankan nikaribû bigije birîndaran. Niha kêşeya birîndaran her wiha agahiya nû a ku tê gotin 9 kes mirine dewam dike. Heta niha di derbarê bûyera dawî de ku 9 kes di xaniyek de hatine şewitandin rayedaran tu daxuyaniyek nedane rojnamevanê ajansa dihaya cîhan ulmez li cizîrê li ser rewşa dawî a cizîrê van zanyariyan ji bo guhdarê me parve dike Hêjayê gotineyê ku Serokwezîrê Tirkiyê Ahmed Davutoglu îro hat bajarê Mêrdînê. Serokwezîrê Tirkiyê di daxuyaniyek de gotibû ku ew ê her hefte nimêja xwe ya xutba înê li bajara Kerêmê bike. Hawêdinê Ahmed Davutoglu ê li Mêrdînê paketek nû a taybet li ser tekoşîna li dijî terorê û bi rewşa ewlehiya Bakurê Kurdistanê ragihîne. Hevserokê HDP Selahattîn Demîrtaş roja pêşemê bi daxuyaniyek de ragihand bû ku pêwîst e خلق لدجی زورداری حکومت ترکیه دنگ خواه بلند بکه. سلاتین دمیرتاشی ابروج لقو سره مردینه. هجه گوتنه که دوهی خو پیشاندان اکتا جبو پشتکری جزیره لمیدان گالات اصره لجاده استقلال باجار استانبول آلوزی و پپچون درکتن. بازه کس راحتن گرتن. پیشاندان جبو شرمزرکنه شر و پپچون این باکور کردستان تایبت خراب کرنه جزیره حتبول درخستن.